yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Havo mavzularda ozod nazar dasturi mikrofonida Shuhrat Bobojon. Bugungi suhbatdoshimiz samarqandlik oliy toifali vrach Sumbula Orifxonova. Sumbula, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Siz oliy toifali vrach sifatida men yozganlaringizni o'qidim. O'sha koronavirusga qarshi kurash biroz kechikib boryapti degan gapni aytgandingizda. Mana eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 16 mart kunni birinchi yarmidagi ma'lumotlarga ko'ra 6 kishi yuqtirganlar soni 6 kishi bo'ldi. Nima deysiz shu masalada, nima fikrlaringiz bor?
Masalan, bizda koronavirus infeksiyasi pandemiya e'lon qilinganda, o'zimizda O'zbekistonda ma'lum bir aloqa qilindida uchlar yo'lga qo'yildi. Ya'niki, koronavirus aniqlangan mamlakatlardan kelgan fuqarolar, Koreya, o'sha vaqtda Xitoy, Koreya, Yaponiyadan kelgan fuqarolar kelgan kunidan boshlab birlamchi tizim, ya'ni poliklinika tomonidan kuzatuvga olinishi kerak edi. Masalan, men o'zim mahallamdagi shunday fuqarolar kuzatuvga olganman. A bu yerda bu kelib chiqayapti ayol, o'zi ginekolog. Qanday davrda shu burchini his etmay u sayohatga ketyapti, qaytib kelyapti, yana shu paytda ham xabar bermay hech kimga to'yga boryapti, charlozga boryapti. Endi bu holat rostini aytsam, qiyin holat bo'ldi. Mening fikrim shunday.
Endi hozircha uni oilasi ekanda yuqtirganlar soni, keyin yana 45 ta o'sha Toshkent Parij uchog'ini yo'lovchilari bor. Yana 5 kun davomida u kontaktda bo'lgan odamlar bor-da. Ya'ni bu qanday ko'payishi mumkin ehtimoli?
O'rtacha bugun o'qidim, o'rtacha 150 kishi nazoratga olingan o'rta hisobda. Lekin agar bu ayol o'zi aytganidek to'yga borgan bo'lsa, ko'proq kishi muloqotda bo'lgan deb o'ylayman. Shu nazoratga olingan va o'sha kerakli ishlar qilingan deb o'ylayman, endi bilmadim. Toshkentda ishlar qanday tashkil
etilgan? Endi Samarqand misolida gapirib beringda, mana koronavirus bilan bog'liq savollarga beruvchi qal markaz ochildi. Vazirlik koronavirusga chalinganlar ahvoli to'g'risida muntazam ma'lumot beryapti. Unaqa yopish yo'qday ko'rinadi, oshkoralik, shaffoflik bordi. Yana nimalar yetishmayotgan taraflari nima?
Yetishmayotgan taraflari mana hozir sizga aytganimdek, shu chetdan kelgan fuqarolar nazorati poliklinikaning bo'yniga topshirildi. Bu degani umumiy amaliyot shifokori va hamshira bo'ynida bo'ladi. Lekin vaholanki bizlar masalan uni borib ko'ryapmiz uyda. Temperaturasini nazorat qilyapmiz. Lekin shu asnoda bizda specialni forma yo'q. Tushuntiryapmanmi vaziyatni? Biza o'zimiz himoyalanmagan bo'lyapmizmi o'rtada? Ana shunday vaziyat bo'ladi. Shu tomoni menimcha to'g'ri o'ylanmagan. Bu bir. Ikkinchidan, eng asosiy narsa, koronavirusni aniqlaydigan testlar hamma viloyatga yetkazib berilishi shart. Men shunday, masalan, kasallik bo'lyapti, bizni aniqlashga testimiz yo'q. Bu qilayotgan ishimizni nolga chiqarmaydimi? To'g'rimi shu fikrim?
Testlar olib kelinmadimi hali? Shu tekshiruvchi tizim.
Har holda kecha faqat Toshkent virusologiya institutida bor edi. Endi bugun mana bilamizmi, hozir bizda Samarqandda bormi, yo'qmi? Har holda shanba kuni holatiga faqat Toshkent virusologiya institutida testlar bor edi. Agar kecha bugun bizga yetkazib kelingan bo'lgan taqdirda ham u testlar aslan epidstansiyalarga beriladi. Fuqaro bilan biz ishlaymiz. Poliklinikalar, oilaviy poliklinika. Menimcha asosiy himoyalanish kerak bo'lgan ishchilar, xodimlar, ular poliklinika xodimlari bo'lishi kerak. Har tarafdan qurollangan, himoyalangan, bemorni aniqlashga, uni davolashga, vaqtida yordam ko'rsatishga, kasallikni vaqtida aniqlashga bularda imkoniyat bo'lishi kerak poliklinikada.
Samarqandda o'sha koronavirusni bartaraf qilish bilan bog'liq holatlar qanday?
Bizda hozircha bironta, masalan, meni tajribamda hali bironta bunaqa bemor ko'rganim yo'q. Kim biz nazoratda ushlab turibmizda. Hozircha bunday holat bo'lgan yo'q. Lekin biz shuni aytyapmanku, chetdan kelgan fuqarolar nazoratga olamiz. Hozircha qilgan ishimiz shu.
Endi mana issiq kelsa, havo issisa, koronavirus o'z-o'zidan yo'qolib ketadi degan iddaolar aytilyapti. Lekin odamning organizmi ham 36 daraja, ya'ni o'shanda yashayotgan virus nima uchun 20 gradusda o'lish kerak degan ham gap aytilyapti. Bu noilmiy taxminlarga sizning bir ilmiy munosabatingiz bormi, bir doktor sifatida?
Ha, munosabatim bor. Birinchi o'qilgan xabarlarimda virus tashqi muhitda 26 haroratda o'ladi deyilgan. Endi buni olib qarang. Nima uchun organizmda 36 bo'lsa ham o'lmaydi? Chunki organizmda virus yashash uchun imkoniyat bor. Ya'ni yo'g'lik bor, qon bor, zar to'qimalarimiz bor. Lekin tashqi muhitda nafaqat temperatura, deydi quruqlik, havoning quruqligi, suyuqlikning yo'qligi ularning o'lishiga sabab bo'ladi-da, tushunyapsiz? Chunki masalan tashqi havoda u hamma narsadan darrov o'lmaydi. Masalan, temir predmetlarda bir haftagacha saqlanishi mumkin. Temir masalan. Lekin bo'lsa, ochiq havoning o'zida bir soatda nobud bo'ladi. Sharoitga bog'liq-da.
Havo hozircha sovuq, quruq va issiq havo yo'q. Hava harorati 26 ga ko'tarilmadi. Demak, bugungi qilinadigan birinchi navbatdagi ishlar nima?
Bugungi kundagi qilinadigan ishlar birinchi navbatda menimcha ommaviy vositalar tez-tez mana shu koronavirusdan saqlanish yo'llarini aytib turish kerak. Chunki masalan biz internetda yozyapmiz, lekin hamma ham buni o'qimaydi. Televizorni ko'radi aholi ko'pchiligi. Birinchisi shu, koronavirus epidemiyasida o'zini qanday tutish kerak odam? Tozalikka rioya qilish. To'g'rimi? Masalan, yoki bemor bo'lsa, uyda o'tirib shifokorni chaqirish, xonaga tushmaslik, shu narsani aytib turish kerak. Birinchisi aholini bilish kerak. Ana o'shanda agar kasallik holati aniqlansa, tez nima desam, shifokorga murojaat qiladimi shu bemor?
Umuman siz yozyapsiz, karantin davrida bolaga qarash uchun onaga kasallik varaqasi berilishi kerak deyilgandi. Bunga aniqlik keta olasizmi? Shu masala qanaqa bo'ladi? Kim tomonidan beriladi bu kasallik varaqasi, ya'ni bulletin?
Xo'p, bizni tibbiyotimizda kasallik varaqasi poliklinika shifokorlari va shifoxonalar shifokorlari tomonidan beriladi. Shuning uchun men o'sha boyini yozganimda, uyda aytilishicha epidemiolog va sanitar vrachlar beriladi dedi. Ularda bunaqa vakolat yo'q, ularda bunaqa sharoit ham yo'q. Chunki shaharda bitta sanitar stansiya bor, bitta. Butun shahar aholisi yoqqa borolmaydi. Bormaydi. Shuning uchun faqat oilaviy shifokor poliklinika shifokor tomonidan beriladi. Shuning uchun o'sha ona borib, o'sha murojaat qilish kerak. Men bolam masalan bog'chada mana shunday holat deb aytsa, unga ochib beraman.
Demak, Samarqandlik oliy toifali vrach Sumra Orifxonova bugungi ozod nazar mehmoni bo'ldi. Rahmat sizga.
Albatta, rahmat sizga.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.